Jan 10, 7. až 9. verš. Jan 10. kapitola, 7. až 9. verš. Řekl jim tedy Ježíš znovu. Amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neposlouchali. Já jsem dveře, kdo vejde skrze mne, bude spasen, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. A ten druhý oddílek je z Matoušova evangelia ze 7. kapitoly, Matouš 7, verše 13 a 14. Vejděte těsnou branou. Prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby, a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málo kdo ji nalézá. Takže tolik čtení z Božího slova a už bych předal slovo bratrovi, ať nás provede slovem.
Děkuji pěkně za úvod shromáždění a za to, že tu mohu být a že vás tu vidím. Jsem velmi rád. Vlastně už tu nejsem jako host, ale jako domácí, i když ještě zatím ty technické věci se dořeší nějak. Jsem rád, že tu jsou s námi dnes i Hrubý, asi nějakou takovou zvláštní náhodou nebo božím řízením. To je dobré, jsem velmi rád. A znovu bych chtěl říct i z tohohle místa, že bych chtěl na jejich práci navazovat. A že jim i osobně děkuji za tu vykonanou práci, kterou tu konali nějakých 10 let, že? Nebo 9, 10 let, tak nějak. A nebylo to málo práce, kterou tu odvedli. A já bych chtěl dnes upozornit nebo upřímit naší pozornost na Jakoba. Nebude to výklad toho známého textu, ale hlavně jde o to, abychom se naučili něco z jeho zkušenosti. Když se Wesleyho ptali, co má církev k dispozici, tak říkal písmo, na to kladl velký důraz, tradici, to znamená to, co bylo před námi, působení Hrubých tady, kazatele Hrubého, to myslel tou tradicí, ano, Wesley, to, co před námi bylo, rozum, abychom přemýšleli nad Božím slovem a nad tím, co se odehrálo, a to čtvrté, že nám dává zkušenost. Já bych chtěl k té zkušenosti dneska mluvit. Ten Jákob říká tam v 17. verši, jakou bázeň vzbuzuje toto místo, není to nic jiného než dům Boží, je to brána nebeská. Takovou měl zkušenost úžasnou. On byl na cestě z Beršeby, tehdy to bylo malé místo, dneska je to město, které má 204 tisíc obyvatel a má univerzitu a symfonický orchestr a tak dále, ale o tom nechci mluvit. A jde na jiné místo, maličké místo, dneska maličké vesnice blízko syrských hranic, která se jmenuje Cháran. Ale to maličké místo Cháran mělo velký význam v Božích očích a v dějinách lidu starého zákona. Protože v Cháranu se odehrály důležité věci už s otcem Izákem, který si tam šel pro svou nevěstu, budoucí manželku. A taktéž Jákob tam má si jít pro svou budoucí ženu, protože to je velmi důležité pro Izrael, aby to byla žena, která není pohanka. Mimochodem, dodnes, když Židé zkoumají původ, je-li někdo Žid alebo není, tak to dělají po linii matky. No, asi víme proč. A no, na té cestě do Cháran, k Lábanovi, dostal Jákob sen. Máte někdy sny? No máte, jen otázka, jestli si je pamatujete, že? My si pamatujeme jenom ty sny, myslím, které nějak se nám zdají před probuzením. Ale ty sny všelico jako spletou dokopy. Já někdy mám takové zmatené sny, víte, takové, že v realitě by to vůbec nemohlo existovat. Ale někdy mám zcela konkrétní sny a jsou mi pozbuzením. A Pán Bůh dává svým i sen. To vždy Izrael vyznával a věříme tomu i my, že Pán Bůh je i pánem snů. Věřil tomu i Jakob, proto když procitl, neřekl, to byl jenom sen. Ale bylo to pro něho velkým pozbuzením. On ho potřeboval. Sestra psycholožka by určitě to uměla ohodnotit, co on předtím prožíval. Nemuselo to být pro něj vůbec lehké, když jeho vlastně, oni byli dvojčata s Ezauem, ale Ezau měl právo na nějaké to, ty prvorozenské práva, teda to měl on dostat, protože první se objevil na světě. My máme taky dvojčata a ta starší vždycky to připomíná, že ona je starší, že ona se narodila první. Teda naše synovi, teda děti, je to docela legrace s nimi. Ale toto nebyla žádná legrace, to byla vážná věc. A stalo se to, že takovým zvláštním způsobem to prvorozenství získal Jakob. A teď to je jedna věc, která určitě byla stresující pro něj. A teď dostal za úlohu jít dost daleko a na cestě byly určitě mnohé nástrahy, protože cestovat v starověku nebylo jako dneska, kdy sedneme do auta, máme dálnici a přefrčíme z Bratislavy sem za hodinu a půl, žádný problém. Tehdy to bylo úplně jinak, bylo to velmi složité, náročné a všude číhalo nějaké nebezpečí. A teď v tom Betelu nebo v tom Lůzu bývalém, on si teda lehne, dostává ten zvláštní sen, který pro něho mnoho znamenal. Pán Bůh to tak zařídil, že mu dal v té zátěžové situaci jeho života velké pozbuzení, ale zároveň i úlohu, které se lekl. Měl sen, který byl určitě motivační. Přečtu to znova, několik veršů. Hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům, a po něm vystupují a sestupují poslové Boží. Nad ním stojí Hospodin a praví, já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abraháma a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. Tvého potomstva bude jako prachu země. Rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tobě a ve tvém potomku dojdou požehnání všechny čeledě země. Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil. Potom se Jakob probral a pocítil bázeň z Boží přítomnosti. Řekl si, není to nic jiného než dům Boží. Teda není to nic jiného než místo, kde je Bůh přítomen. A říká, je to brána nebeská. Brána, použil to slovo. Tohle spojení brána nebeská je jenom jednou ve Starém zákoně a to na tomto místě. Ale slovo brána je mnohokrát v Starém zákoně. Protože brána bylo velmi důležité místo města. To určitě víte, konaly se tam různá zasedání toho, co bychom možná nazvali městská rada. Přijímali se tam návštěvy, někdy dokonce se tam budovaly svatyně a konaly se tam oběti. Bylo to prostě místo společenského a duchovního života té obce. A když říká brána nebeská, tak vlastně říká, to je velmi důležité místo. To je velmi důležité místo pro můj duchovní život. Ve Starém zákoně čteme o mnohých postavách v souvislosti s bránou, o Lótovi, Boázovi, Davidovi, Sedechiášovi, Jobovi i o Mardocheovi. Vždy šlo o velmi vážné věci, které se odehrávaly. A Jákob to věděl, proto přirovnal to, co se mu zdálo, k bráně nebes. Bylo to velmi silné poselství. Proto to místo, kde se to stalo, proměnil na místo oběti. Jákob vzal kámen, nějaký podlouhlý kámen, a postavil ho na výšku, aby to symbolizovalo nebo znázorňovalo to, co viděl v tom snu, spojení země a nebe. A ten kámen polil olejem a tímto symbolickým gestem ho proměnil na svaté místo. Oddělil ho Hospodinu, kterému on sám sloužil. A nazval to místo Bet-El, co znamená Boží dům. Takto Pán Bůh k němu promluvil. Ubezpečil ho, ujistil ho, že s ním počítá a že s ním má velké plány, že se nemusí bát. To bylo pro něj jistě velmi důležité. Ujistil ho a Jákob na to odpověděl. Bratři a sestry, to je takový důležitý moment tohoto textu. Když Pán Bůh nám dává svou zkušenost, dává nám zkušenost s ním, s jeho mocí, něco se děje. Zpravidla tě to osloví, vede tě to k nějakému rozhodnutí. Jákob se rozhodl správně, zavázal se slibem, bude-li Bůh se mnou, bude-li mě střežit na cestě, na níž jsem se vydal, dá-li mi chléb k jídlu a šat k odívání, a navrátím-li se v pokoji do domu svého otce, bude mi Hospodin Bohem. Tento kámen, který jsem postavil jako posvátný sloup, stane se domem Božím. A ze všeho, co mi dáš, odvedu ti poctivě desátky. Tak se zavázal. Víte, za svou praxi a za svůj život, už poměrně dlouhý, jsem viděl mnohokrát situace, kdy lidé byli konfrontováni s tím, aby nějakým způsobem se rozhodli a aby se rozhodli pro dobro. Mnoho lidí skutečně hledá takovou nebeskou bránu, jenže hledá ji svým vlastním způsobem a nakonec nenajdou nebe, bránu nebe, ale mnohokrát žel i bránu pekla. Viděl jsem lidi, kteří prostě spojili si nebe s materiálním blahem. Lidi, kteří vydělali spoustu peněz. A přesto jejich život nebyl v pořádku. Jeden ze zakladatelů Apple, té společnosti teda internetové, umřel poměrně mladý, měl 56 let a byl to skutečně bohatý člověk. A na internetu běhají takové jeho poslední odkazy lidem a tam právě na to poukazuje, že tváří v tvář smrti, teď všechno to, co se mu podařilo získat, získává nebo vidí jako nepodstatné, jako vlastně v podstatě zbytečné. Teda nenašel v těch penězích nakonec nenašel bránu nebe. A tak podobně i třeba lidé, kteří si nevědí rady sami se sebou a oddají se drogám. Hledají bránu nebe. V drogách, v jiné mysli. A nakonec najdou peklo a smrt. Víte, tak bychom mohli pokračovat. Vy sami dobře víte, kolik lidských snah o nebe ztroskotá. Protože to jsou snahy lidské, které nemají nic společného s tím, co pro nás připravil Bůh. Tak je třeba si připomenout, co říkal pán Ježíš a co tu bylo čteno. Vejděte těsnou branou. Prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby, a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Mnoho. Ano, je to taková tendence nebo síla, která se nás snaží strhnout, abychom šli s tím proudem. Že ten dnešní proud, ta dnešní filozofie lidí, dáli si to nazvat filozofií, nabízí věci, které nakonec ničí životní prostředí a mnohokrát ničí i nás. Někdy potom o tom přemýšlejme, jak to skutečně je s tím, co nám nabízí dnešní svět jako to, co je dobré, co nám přinese blaho. A zvažme, jestli není lepší ta těsná brána, úzká cesta, která vede k životu, a málo kdo ji nalézá. K nám v České republice to zvlášť promlouvá, protože křesťanů je tu skutečně jen hrstka. Ještě i mnozí lidé, kteří chodí do kostelu, nakonec Pána Ježíše neznají. A přitom Pán Ježíš říká, že já jsem ta brána, já jsem dveře, v tom textu bylo čteno, já jsem dveře. On je to, kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Vzpomínám si na jednu starou sestru v Českých Budějovicích, už je dávno, dávno u pána, která nám vyprávila ze svého života, už měla 80 let a vyprávěla nám, to už je 40 let dozadu, jak prostě si myslela, že Pána Boha může ošidit. Když přišly těžké doby války, neměla co žít, tak se rozhodla, že přestane dávat do sbírky, teda ty desátky, přestane dávat, a aby víc vydělala, mohla si koupit mandl a novej mandl, protože ona se zaobírala jako takovým podnikáním, takovou živností. A říkala, ale jakmile jsem se snažila šídit Pána Boha, hned se mi přestalo dařit. Tak se vrátila k tomu dobrému zvyku a dožila se požehnaného stáří v pokoji a ve víře. Takových případů určitě znáte i vy více, že skutečně lidé, kteří nějakým způsobem se snažili obejít ty pravé dveře Ježíše, že nakonec na to doplatili. No, tak to je doporučení. Vejít do brány nebe dveřmi, který je Ježíš. No, ale k tomu slouží několik věcí a jedna z nich je i modlitebna. Když ten Jakob měl ten sen, tak tam říká, to je dům boží. Modlitebna je dům boží. A tak my bychom se měli ptát vždycky, jestli ta naše modlitebna skutečně je božím domem a co tu nacházíme my a co nacházejí lidé, kteří sem eventuálně přijdou jako noví lidé. Teď to neříkám proto, že bych měl podezření, že se děje něco zlého, ale říkám to proto, že to bychom měli mít stále na paměti. Když teda někdo sem přijde, co tu zažívá? No ano, zažívá tu část Božího království. Protože Boží království je mezi vámi, řekl Pán Ježíš, tak to platí. Tak je i tu, zde, na tomto místě, mezi námi. Je Boží království. No ale k tomu Božímu království je třeba přidat ještě to, co vyplývá z toho členství v Božím království. Láska, radost, pokoj, tichost, dobrota, dobrotivost, zhovívavost. Všechny tyto věci, které vyplývají z Ducha Svatého. Protože jen tam, kde tyto atributy Božího království jsou přítomny, tam to skutečně táhne. A chtěl bych to podtrhnout dvakrát, právě proto také, že v minulosti a i v současnosti se nám dostávalo a dostává hodně kritiky zo strany nevěřících. Církev je bombardovaná všelijakými věcmi, které se vytáhnou z historie a které jsou špatné a které třeba jsou poplatné jen určité skupině lidí, ale rádi to lidé poslouchají, protože lidé rádi poslouchají negativní věci, zlé věci. To dobro, které církev konala a koná často, jako zůstane v pozadí, ale to zlo se vytahuje. No a teď my samozřejmě my to nemůžeme změnit, nemáme televizi k dispozici, ani rozhlas, ani takové věci, ale my můžeme tvořit to, co rád nazývám takovými ostrůvky naděje. Takže ta modlitebna jako brána je takovým ostrovem naděje. Lidé, kteří sem přijdou, tak by měli z tvého úsměvu, z mého úsměvu, z mojich slov, z mojeho obětí, měli by nějak vycítit, že ano, ano, tady to začíná. A čeká mě ještě něco dalšího. A to další je to, co můžeme nabídnout lidem spolu s Pánem Ježíšem. A to je vlastně svědectví o jeho moci, co se v našem životě stalo a co se stane, když ten člověk uvěří. Nevím, co se stalo ve vašem životě, když jste uvěřili, ale já můžu říct o svém vlastním životě to, že když jsem uvěřil, tak mnoho věcí, prakticky všechno se změnilo. No samozřejmě, že kolem mne se nic nezměnilo, vzduch byl vzduchem, byl průhledný a moje rodiče, moji sourozenci se nezměnili, byli takový jako předtím. Jenomže co se změnilo, bylo, že jsem dostal dar dívat se na všechno jinýma očima. Jinak. Že jsem objevoval věci, které pro mě byly nepochopitelné, nepředstavitelné, nezobrazitelné. A najednou jsem i já mohl vidět, že Bůh mluví různými způsoby, dává různé zkušenosti. Například třeba i přes přírodu. Já mám velmi rád květy, to už víte. I minule jsem pochválil květiny a dneska je chválím dvojnásob. Tady. Velmi mě to těší, když vidím květinu. A sám také se zaobírám trošku pěstěním teda sukulentních rostlin. A je to úžasné sledovat, co ty rostliny dokážou, jak jsou vybaveny stvořitelem. Třeba sukulentní rostliny zvlášť, to vám doporučuji. Sukulentní rostliny dovedou třeba přežít, i když jedete na dovolenou a nikdo je nezalévá. Ale když si vezmete i pod mikroskop, třeba řekněme ten epidermis, tu pokožku a podobně, teď to vidíte, jak to je složité. No a mnoho dalších věcí. Tak potom najednou ta Darwinova teorie vám nějak nesedí. No, chtěl jsem říct asi tolik, že je spousta způsobů, jak Pán Bůh k nám, k tobě mluví. Ale vrcholem zjevení a Božího mluvení je osoba Pána Ježíše Krista. To je vrchol. Jákob prožil zvláštní způsob Božího dotyku a zaskočilo ho to. Bůh svým vlastním způsobem se ho osobně dotkl. Ocitl se v blízkosti Božího příbytku, dostal strach a potom učinil správné rozhodnutí. Tak je to skutečně s tím, když se člověk setkává osobně s Ježíšem Kristem. Tak to podobně probíhá. Teda písmo nás učí, že Bůh nám dává různé formy zjevování se, různě nás navštěvuje a že od nás očekává adekvátní, vhodnou, přiměřenou odpověď. U Jákoba to byly desátky. Manželka říkala, jdeš na nový místo a hned budeš mluvit o penězích. To teda... To tomu dáš. To není o penězích. To je o správné odpovědi na Boží volání. V případě Jákoba to byly desátky. Ve tvém případě to může být něco úplně jiného. To víš ty sám nebo sama. K čemu tě Bůh volá, když se setkáš s Ježíšem? Poprvé, po druhé, po xté, dnes. A tak to je to poselství, které jsem přinesl. Dnes se setkáváme s Ježíšem ve slově a ve svátosti večeře Páně. Jaká bude ta moje a tvoje odpověď? Dal by Pán, aby byla taková jako Jákobova. Tu jsem, Pane, a budu ti sloužit. Amen. Před večeří Páně bychom jeli píseň, by bylo vhodné, že bychom zaspívali nějakou píseň. Máte něco, zpěváci?